Inona ny lazainy Baiboly? Lanitra. Betsaka ny manomba tombana sy miady hevitra momba ny fiainana any an-danitra. Mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra ampianarin'ny Baiboly anefa ny zavatra ampianarina ny olona momba azy io. Inona no atao hoe lanitra? Inona ny lazain'ny olona? Samihafa ny zavatra inoan'ny olona momba ny lanitra sy ny fikasan'Andriamanitra momba azy io. Reto misy ohatra. Milaza ny rakim-pahalalana katolika vaovao fa any an-danitra ny tena finenan'ireo maty eo amin'ny tompo. Mihinan'izany koa ny ankamaroan'ny olona milaza azy ho kristianina. Nilaza Bainsian Kravitz, mpitondra fivavahana Jiosy, fa izao fiainan'izao no ifatohan'ny jodaisma kokoa noho ny fiainana any ankoatra. Nilaza nefa izy fa any an-danitra ny olona vao tena ho sambatra. Amin'izay izy ireo vao tena atakatra ny atao hoe akaiky an'Andriamanitra sady tena hatsapan'izany. Ny aiky Kravitz, fa na dia mino ny fiainana any an-danitra aza ny fivavahana Jiosy, dia tsy miresaka firy momba azy io ny Tora na boky misy ny lalàna Jiosy. Samy mino ny indosin'ny bodista hoe misy ambaratonga maromaro ny lanitra. Mijanona ny vetivety hony ny olona ary avy eo ateraka indray etỳ-an-tany na mahatratra ny nirvanay izay tsara kokoa noho ny lanitra. Misy olona mandaza izay rehetra ampianarin'ny fivavahana momba ny lanitra ary milaza fa hevitra daladala fotsiny izany. Inona ny lazain'ny Baiboly? Misy heviny maromaro ny teny hoe lanitra ao amin'ny Baiboly. Reto misy ohatra. Milaza ny Genesis toko voalohany andinin'ny faharoapolo fa ny foronina niditsidina eny ambonin'ny tany eo amin'ny habakabaky ny lanitra ny vorona. Manondry ny habakabaka hitany masontsika ilay teny hoe lanitra eo. Miresaka momba ny kintana eny amin'ny lanitra sy ireo antoko kintana kesila ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Manondry ny any ambony tsy takamaso izy eo. Resahan'ny Baiboly fa fonenan'Andriamanitra ny lanitra ary misy anjely maro any. Mario fa tsy teny anohatra fotsiny ilay hoe lanitra eo fa manondro toerany ipetrahana. Hoy ny fanamariana. Mazava ho azy fa fanahin'Andriamanitra. Tsy eny amin'ny habakabaka tazan'ny masontsika ary no misy azy fa any amin'ny faritra tsy hitamaso. Tapitra ny fanamariana. Mitazana avy any an-danitra ary mijere avy eny amin'ny finenanao avy izay sady masina ny tsara tarehy. Isaia toko fahatelo ambinimpolo andinin'ny fahadimy ambinifolo. Makany an-danitra daholo ve ny tsara fanahy? Tsy ampianarin'ny Baiboly hoe fandalovana fotsiny eto an-tany ka hiandrasantsika fahafatesana mba hahafahantsika iaina any an-danitra. Resahany mazava tsara fa tsy anisan'ny fikasan'Andriamanitra ny fahafatesana. Dinio izao. Hoy Andriamanitra tamin'ny mpivady voalohany. Manana taranaka ary miabetsaka mameno ny tany. Genesis toko voalohany andinin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Natao nenan'ny olona mandrakizay ny tany. Rehefa tsy nankatòa ihany ilay lehilahy sy vehivavy voalohany vao faty. Mampalahelo fa tsy nankatòa izy ireo. Maty ilay lehilahy voalohany sy ny vadiny satria tsy nankatòa. Maty koa ny taranany. Tsy misy azontsika antenaina intsony ve? Milaza ny Baiboly fa misy lanitra vaovao sy tany vaovao ary izany no andrasantsika araka ny fampanantenany. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Hoy ny fanamariana. Tsy tany arabaky teny ilay hoe tany vaovao fa teny anohatra ilazana fitambaran'olona mena eto an-tany izay ankasitrahan'Andriamanitra. Tapitra ny fanamariana. Ny fanjakany no ampiasain'Andriamanitra mba hamerenana ny tany araka ny nikasany azy tany amboalohany. Tsisy fahafatesana intsony amin'izay. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Fiainana any an-danitra sa eto an-tany no lazainy eo? Matoa resahana hoe tsisy intsony ny zavatra iray dia tsy maintsy efa nisy ilay izy teo aloha. Mbola tsy nisy fahafatesana mihitsy anefa tany an-danitra. Zavatra hitranga eto an-tany ary ny resahana io andininy io. Natao iaina eto mantsika ary eto ny tena tiantsika iarahana amin'ireo olona mamin'ny fotsika. Milaza koa ny Baiboly fa hatsangana ny maty ka ho tafaraka indray amin'ny havany. Maro ny faly rehefa nahalala an'izay tena ampianarin'ny Baiboly momba ny lanitra. Hoy ohatra Georges izay katolika taloha. Nampahery ihany nahalala ny fampianaran'ny Baiboly momba ny fiainana mandrakizay eto an-tany. Mitombona kokoa noho ilay hoe makany an-danitra izany. Hoy ny fanamariana. Milaza ny Baiboly fa olona efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy ihany ny ara-manjaka amin'i Jesosy any an-danitra. Tapitra ny fanamariana. Ny lanitra dia an'i Jehova fa ny tany kosa nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Salamo fahadimy ambin'ny folo amin'ny zato andin fainambin ful. Tapchan la tsuracha.